кепілер азаматтық радио. Үйіңізді сағылып құрматылың лезілер. Бүгін 2019 елің 11-ші апрель. Кептәнің 4-ші күні. Хабарлар күнлігіміздің лемеға шағырады. Бүгін программамызда президент Құрбанғұлы Бердімұхамед адай білмеген Кәрі шәһәрінің дүйін тұтнақ таварларына қатынасты. Ашғабатты сағылық айлығының спорт шәрілер үшін адамлардан пұл топланады. Полицияның хусус тақсыларын ешін чәтліндірген уақытынна қайтақтың зенгетчілік ұлауларынна дықнышып көпелуі бейлік тәзіліклер. Одолы күнің хабарларының лән олырлен сізімен Йоғсын Анны Құрван қаншедеярын. Суданың президенті Омар Аль-Башир 30 иллік долын ұрышына қаршы 4 ай қолай доғам еден протестлерден соң өзіпесінен четлестірілігі тұссоға сыналыны деп қорынмақ министерлігі айтты. Абат Ибн Ауф 11 апрельде телевидениеде чыгыш этип Баширдин туссок эдилендигине коопсуз жерде сакланылганын, Карбы кеңешинин шайлоолору ченли юртта 2 жылдык кечиш дөөрүнө жол башчылык этчектигин айтты. Пайтагы тортунда топлонгон миңдөр чадам кошун эдараларынын төгөрөгүнө жыгынган бу жердин тапкыр 6-жы күн отурма протести кечирилет. 1989 yılı devlet ağdırlısı neticesinde hakimiyet başına gelen Başir'e karşı protestler dekabrdan beri devam ediyor. London polisiyası öğrenlerinin Wikileaks esaslandırıcı Julian Assange, Ekvador'un ilçhanasını tutsak edenliklerine ediyor. Afisyerler Assange, Ekvador'un hükümeti onun oturum uğrağını befedenden sonra ilçhananın ilçinin öğrenlerini içerik çağırmağı neticesinde tutsak ettiler deyip polisiyanın beyanatına haber veriler. Ekvador'un prezidenti Lenin Moreno öz yurdunun Assange'ın oturum hukukunu ol halkarı konvensiyalarını gayta gayta bozanından sonra yatıranlığına etti. Assange 2012 yılın veri Ekvador'un London'daki ilçhanasından çıkmanı yaşayardı. Bu onu grev tölümökten 2010 yılı iki sana yarın cinsi suykönme hem de zorluk ayıplamalarına cevap vermek için Şvesya ekstradisi edilmekten kurtulmak mümkünçülüğünü verdi. Ol başta ilçhanada mihman hükmününe kabul edildi. Ama hükümet çalışandan sonra günörte Amerika yurdunun hakimiyetler onun dasarkı dünya ile katnaşıklarını çeklendirip başladılar ve internet el yeterliliğini kestiler. Австралиял 47 жасындағы Ассанж Аббасаның Ауғанстандағы ва Ирактағы құршуарыда Гедлин Хару мәлімметлерін 500 мың теңгені сыдырмақта айыпланып, суд еділмеу үшін Бірлесен Штатлары экстрадиция еділжектігін айтып, елшіханадан шықмақтан бойын тоғлады. Демократ қанунчы қарзылар Аббасаның бас прокурор Вильям Барың президент Дональд Трамптың қарасыздығына гуман білдірділер. Олар Барың 2016 жылдағы президент сайлаулар мақалында Трамптың ичалчылық барыдағы сөздеріне қолдау білдірмегенін оның позициясын қоғшадығын айттылар. Бар 10 апрельде Сенат комитетінде берген көркөзмөсүндө өзүнүн Аббасанын аңтуу кулдуктору Трамптын кампания топорунун карсында ичалчылык операциясын амалга ашырганыр деп пикир эдиянын айтты. Bu barın yürüyte genişçi Robert Mueller 22 Mart'ta ödünün ortiyetin abasa sayılavlarını katışma uavatta kasavatın tamamlarla veri ikinci gede kongresse çıkış edesidir. Barın tek 400 sahipal kasavatı çapeden ok. Emma ol derin oğun neticelerini 4 sahipa hatta zemleyip 24 Mart'ta kongresse yazan hatını zemgeçilge ayan etti. Vekilleri önün demokrat speaker Nancy Pelosi ödünün Mueller'ın kasavatının düşündürülüşünden ören aladağ alanını айтты. Мен барыры ананмайарын, мен мүйлері ананыярын деп ол сөзінің үстіне етірді. Қазақстанның Долан-Нұржы Нуротан партиясы өз президентлігі кандидатыны екі кептегі алманы ұғлан едір. 30 yılı olay hakimiyet başında olup, geçen ay vazifesinden çekilen ve parti lideri olup kalan Odalkı Prezident Nursultan Nazarbayev 10 aprelde beyanat çap etti. Ol beyanatta partiyanın 23 aprelde adattan nasar kurultay geçirecekti gaydılar. Nazarbayev sol gün yerden partiyanın inlik kurultayını öz prezidentliği kandidatlarını belli edecektiğini etti. Nazarbayev'in beyanatı geçiş prezident Kasım Jomart Tokayev'in ilk sayılıkların 9. yılında geçirileceğini ilan eden gününün iyi yanına kavat geldi. Nuratın partiyasının ağzası olan Tokayev 20. Mart'ta Nazarbayev vazifeden çekilenden bir gün sonra geçiş prezidenti oldu. Tokayev özünün sayılıklarda beyazleşige çıkacaktığını aitmadı. 78 yaşındaki Nazarbayev Kazakistan'ın Koğusulluk Genesinin başlığı ve onun elbası, milletin lideri derecesi var. Bu onu ve onun başka арасында өмірлік дерңелмелік құқығын берер. Назарбаевтың ұлы ұйыздарыға Назарбаев Тоқаев уақытлайын президент белгіленген күні парламенттің спикері болды. Сіз хабарларды тыңдадыңыз.